Gurutzatu gurekin zebra bidea.
Pasako gara, ia betean bineko kolaborazio atala erekitzera eta gaurkoan errepaso kritiko atala izango dugu eta horren inguran hitz egiteko Alaitz Amundaren daukagu gaur estudietan. Kaixo, Alaitz?
Kaixo, bai, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba, bueno, gaurko kolaborazioan Palestinako egoera izango dugu izpide?
Hori da, normalean bi gai ekartzen ditut, baina gaurkoan bakarra ekartza pentsatu dut, ez? Ikusita, momentu honetan, Palestinan gertatzen ari dena eta izugarria delako, ez? Eta horren inguruan, puntu ezberdinak edo gustatuko litzaizkiak komentatzea, ez? Egia esan, lanetik korrika batean etorri naiz, orduan goizeko datuak ditut, sarraski honetan, nola doazen, ez? Hau da, ze egoeratan dagoen, ez? Ja dagoeneko goizean begiratu dudanean, 215 bat palestinar Gazan hilda zeuden astebeteko bombardaketa eta ondoren, ez? Hoien artean 60 bat ume, 1500tik gora zauritu eta hori Gazan eta horrez gain Zisjordanian ere ez? Protestara atera direnean kalera Gazako sarraskia salatzera, hor ere ja dagoeneko gutxienez 20 bat hildako daude eta aipatu dizuetan dudan bezala goizeko datua dira, segurazki ere segurazki ez ja badakit hildako gehiago egon direla gaur egunean zer egon diren protestetan eta beste aldera begiratzen badugu goizean behintzat momentuz 10 israeldar hilda zeuden hoien artean bi ume eta ia 300 bat zauritu, ez? Eta ez dakit joera badugu orain, ez? Eta bereziki pandemia garaitan, ez? Zenbakiak esan eta esan gauden horretan, hortik hastea erabaki dut ikusteko bakarrik desberdintasun, ez? Horretan, ez? Zenbat hil diren eta hori, ikusten dela ez garela ari bi pareko diren bi sujeto inguruan, ez, hizketan. Eta pixka bat behar bada, atzeraka joango naiz, pixka bat aurreko asteraino edo joango naiz, edo ez aurreko asteraino, aurragotik ere Ramadama egiten hasi zirenean dagoeneko mezkiten zabalgunea eta Jerusalengo hiri zaharra Israelgo armadak eta poliziak setiatu egin zituen jakinda arabiar askorentzat bereziki musulmanak direnentzat garai hori oso garrantzitsua dela eta bereziki inguru horretan, ez, hirugarren ez banago oso nahastuta musulmanentzako hirugarren leku sakratuena da Al-Aqsa mezkita eta inguru hori, ez? Eta hori oso ondo dakite Israelgo armadak eta setiatu zuen eta hori gutxi balitz hala ere palestinarrak ara joaten saiatu izan dira eta ikaragarrizko hor zaurituak zabalgunean bertan ere ja zaurituak egon ziren aurreko astean Ramadana bukatzeko bukaera horretan eta hor ikusi irudietan ere ikusteko aukera izan genuen zertan aritu ziren, ez, Israelgo armadak, ez, haien kontra, ez. Eta hori gutxi balitz, ba justu garai berean edo esango dugu Sekiarra auzoan, 28 familia Jerusalengo ekialdean dagoen auzo bada, Palestinarren auzoa, eta 28 familia baino gehiago bizi dira ba jabetza edo kendu kentzeko mehatxupean, ez? Ba bueno, kolono israeldarrak pixkanaka lurrak hartzen ari dira, eta kasunetan etxeak ere bai, palestinarrei beraiei, han beteaneko han bizi izan du diren hoiei, ba bueno, beraien justizia erabilita, ba juduena zela, orain dela ez dakiz zenbat urte juduena zela esanez, ba ari dira desjabetzen, ez, etxegabetzen palestinarrak, eta hor nazioarte mailan ere ba bueno, ez, kanpaina egontzen Sekiarra auzoa babesteko, eta hor ere ba bueno, liskarrak eta egon ziren eta indarkeria, eta justu ba tarte txiki bat eman zion Hamasek Israelgo estatuari ba bueno, ez, hor Sekiarra auzoa paken uzteko eta Al-Aqsa mezkita uzteko, ez, eta ez batzuten paken uzten ba eraso egingo zuela. Eta Israelgo estatuak kasurik ere etzuen egin, eta orduan Hamasek suziri batzuk bota zituen, eta ba batzuk Tel Avivera edo Jerusalemera heldu zirela, gutxi batzuk, ze normalen daukaten Israelek duen armada edo daukaten militarki ba munduko potentziek ba haundiena edo denez, ba normalean suziri horiek ez dira heldu ere egiten, ez, baina batzuk heldu ziren, eta orduan aitzaki gisa erabili zuten, ba bueno, ez, defendatzeko, eta orduan hasi ziren astelenean, ez banago oso oker, aurreko astelenean ba Gazako zerrenda bombardatzen, ez, eta bueno, egia esan aurretik ere egon dira horrelako bombardaketak, 2008an beste sarraski bat egon zen Gazarena aurka, 2011an ere bai, eta 2014an ere bai, ez. Baina berak diot Gazatarrek diotenaren arabera, eta bueno, ez, ba asko ba sare sozialetatik bidaltzen ari diren irudi eta informazioaren arabera, eta testigantzaren arabera, oraingo hau inoiz baino gogorragoa izaten ari omen da. Luzeran behar bada, bombardaketa luzeran ez omen dira hain luzeak, baina askoz ere gogorragoak, eta dagoeneko Gazan bertan 450 eraikuntza hondatu dituzte, 132 erabat suntxitu, eta irudiak seguraski ere gure entzulek ba bueno, bereziki saretatik igual behar bada edabide nagusietan ba pixka bat ikusi da, baina ez da gehiegi ikusi, ez, nola erortzen ziren eraikuntza handiak, ez, goiti bera ba bomba bat dela eta, ez, eta badirudi 132 eraikuntza erabat suntxitu dituzela dagoeneko, ez, eta hoietatik. Eta bueno, eta Israelek dio gainera ba bueno, beraien defentsarako eskubide guztia dutela, eta gainera jarraituko dutela ba bueno, Hamaseko buruzagiren bat, edo bueno, behintzat hil arte, edo bueno, beraiek gustora geratu arte, ez, azken finean horri esango genuke. Eta eraikuntzen inguruan ari nitzela, bai, eta gainera beraiek zioten ba Hamasen kontra dela, baina argi ikusi da ba ez dela horrela, ez. 200 hildako horien artean, lehen aipatu dut, 71 ume direla, beste hainbat emakume eta zibilak direla, ez? Eta eraikuntzen artean dagoeneko ja sei ospital bota dituzte eta sei ospitalen aurka egin dute eta 9 osasun etxeen kontra. Orduan argi ikusten da eta gero bazegoen beste eraikuntza bat Al Jazeera eta beste Davide batzuek erabiltzen zutena eta beste freelance moduan egoten diren kazetariak eta lan egiten duten hori ere bota dute. Azken finean garbi ikusten da. Ez dela Hamasen kontra, baizik Gaza, orokorrean Gazaren kontra ari direla. Eta badakigu gainera aspalditik blokeatuta daudela gazatarrak, ezin dutela ez atera esartu eta eta oraintxe momentu honetan egoera honetan askoz ere latzagoa dela haien egoera, ez? Azken finean esan lehen aipatu ditudan sarraski horietatik 2008, 2011 eta 2014an izandako sarraskietik sarraskietan bota zituzten eraikinak ere ez daude eraikita, ez dutelako eskubiderik horretarako. Ba, imaginatu, orain gehiago egin dituztena, eta horregatik Gazan bertan ere, ja dagoeneko, ia 50.000 desplazatu omen dago bertan, baina ja dagoeneko ez daukate aukera hondirik, ez da ere, oso blokeatuta daudelako, eta oso lur txikian jende asko bizi delako, eta okerrena da, lehen aipatu duan bezala, ospitaleak gainezka daudela, ospitaletan elektrizitate eta ur murrizketa dekin daudela, aipatzen zuten gaur odolaren beharrean daudela, baina ez odola bakarrik, hori oinar oso oinarrizko bezala, ez? Baina janaria ere beharrean daudela, eta behar handiak, ez? Baina beharrik handiena da, Israelek utzezala, ez? Sarraski hau egiten, ez? Eta hor ikusi dugu, nazioarte mailan, isilik, ez? Jende isilik, erabat, isilik. Bueno, eta isilik ez daudenak, Israelen alde atera eta eskubidea dutela esanez, ez? Estatu batuak esaterako, ez? Gutxi batzuk Frantzia, Egipto eta Jordania izan dira suetena eskatu dutenak, ez? Baina oso erreza da, ez da erreza, baina suetena besterik gabe ere, ez? Beste urteetan ere 2008, 2011 eta 2014an sarraski egin eta suetena lortu zen. Baina gazatarren egoera okertu egin zen, ez? Esan nahi dut, horrek bakarrik ez duela konpontzen egoera, ez? Eta argi dagoena da, nazioarteko zuzenbidea erabat austen ari dela Israel eta ingurukoak eta ez dutela ezer esaten, ez? Gaur bertan, Palestinan greba bat zegoen deituta gaurko protesta gisa, ez? Eta, nik behitzat ikusi ditute irudiak, ez? Ramallah edo Hebron edo horrelako hiriak geldi, dena itxita, dena erabat, eta gero momentu batzuetan egia da atera direla protesta egiteko, ez? Manifestazioan, baina dena itxi dute, erabat dena itxita geratu da eta deialdia egiten zutena zen nazioarte mailan, ez? Gukeren lanuzte momentu bat egiteko, argazki bat ateratzeko palestinar zapiarekin. Aipatzen zuten gure herrialdetako Israelgo enbajadetara joateko parera eta eskatzeko sarreski honekin bukadezan edo Espainiar estatuari eskatzeko embargo bat jartzeko Israeli. Eta laugarren puntu bezala aipatzen zena, ez? Eta askotan jendeak galdetzen duena, ez? Nola lagundu edo lagundu, orain kalean egotea, ez? Protestetan parte hartzea jendeak, ez? Entzun nahi ez duen horiek entzun dezaten palestinarraren herriaren alde ere jende asko gaudela elkartasuna adierazteko, baina lehen aipatu dudan sei jarra auzoa aipatua da bezala, juduentzako lurrak hartzen ari diren horretan, ba, garbi dagoena da, gure euskal erakundeak ere parte hartzen ari diela horretan, ez? Eta eskatu behar dioguna da, boikot desinbertsio eta zigorra hartan parte hartzea, hau da, euskal erakundei eskatu beharra diogu Israelgo estatuarekiko akordio ekonomiko, kultural, akademiko eta diplomatiko guztiak bertan bera utz ditzatela, Palestinaren okupaziotik irabaziak ateratzen ari diren enpresetan ere egindako inbertsio guztiak ere ba, ez hartzeko ontzat, eta horre dago adibidez CAF. CAF behasengo enpresa, tranbia egiten ari dena Israelentzako, Palestinaren lurrak kenduz, eta kolonia Jerusalemekin elkartuz, ez? Azkenean, gu geu, euskaldunok, ez? Beti, zer egin dezakegu horrelako egoeratan sarraskian, ba, eskatzen digutena da, boikot disinbertsio eta zigorregan parte hartzea, ez? Ba, eta nundik, ba, momentu honetan Euskal Herrian daukagun Palestinarekiko elkartasun modu errezena, boikot horretan parte hartzea da. Eta erakundeak, euskal erakundeak esatea ezin duela Israelekin inungo ba, negoziorik egin, eta gure Euskal Herriko enpresei ere presioa egin behar diogu, esanez horrelako proiektuak alde batera uzteko, eta benetan ba, bueno, ez, legeak bete ditzatela, eta ez ditzatela, ez ditzela joan kasu honetan, ze beste batzuetan, beste herri batzuen aurka egiten da, ba, palestinarren herriaren kontra, ez ditzela joan, ez? Orduan, ba, pixka bat hori zen azpimarratzeko, ez? Nahi nuen pixka komentatu, ba, gaur ere ba, gaur greba orokorra egin dutela Palestinan, palestinarre guztiek, bai? Lurralde guztiko palestinarrek protesta moduan, eta gero ba, izan dituzten manifestazioietan ere, ba, bueno, tirokatuak izan dira, eta horre hil dituzte, eta ikusten dugu, ba, hildakoak ikaragarri igotzen ari direla, eta bitartean, ba, bueno, ez, ba, gu telebistari edo irrateri entzunez, ez, begira edo entzunez, lasai, ez, eta modu bakarra elkartasuna adierazteko, ba, momentu honetan Euskal Herritik, ba, hori dela, ez, seguraski ere, asteburuan Nakba eguna zela, eta 70. urteurrena hondamendiaren eguna edo deitzen diote palestinarrek orain dela 73 urte ba, israeldarrak palestinarrak bidali zituztelako, hau da 500 herri palestinar baino gehiago suntxitu, eta 800.000 pertsona baino gehiago kanporatuak izan ziren, eta egun hori gogoratzeko eguna izan zen larun batekoa, maiatzaren 15, baina kasualidadez, ba, bueno, ez, sarraski honekin ere odolo estatuta izan da 73. urte urren hori, eta larun, aste buruan, ba, bueno, deialdi asko egon ziren nazioarte mailan, Euskal Herrian ere bai, Gasteizen ere bai, eta seguraskire aste honetan seguraskire ostiralean edo beste deialdi batzuk egongo direla, badakit Bilbon eta beste herri batzuetan, Gasteizen itxura guztia dauka, baina oraindik ez dute erabat zehaztu, ba, egongo direla salaketa egiteko, ba, elkarteratze gehiago, baina garrantzitsuena ez dela, bueno, garrantzitsua da kalera irtetzea, baina gure egunerokotasunean gure erakundeek ba, okupazio da apartheid horretan duten eragina salatzea dela garrantzitsua, eta horretan gogor joatea, hori delako Palestinar herriarekiko izan dezakegun elkartasunik indartsuena eta baliagarriena, ez da? Eta hori, gaina posible da, erakutsi da beste urte batzutan, da beste kasu batzutan horrek benetan funtzionatzen duela, ez? Eta hori zen pixka batez demura horre hartu ditut. Zakit.
Esan duzuna, alde batetik boikot egitea Israelgo estatuari mesede egiten dien enpresa horiei, alde batetik eta bestetik ez izatea konplize, ez egitea isilik ikustaraztea egoera, ze ez dakin non ikusi dut, zer nolako irudi eta nola proiektatzen ari diren sarrazki hau komunikabideak, La Sexta agertzen zen ez dakitzen bat Palestina hildako ez dakit nola esaten den euskaraz. Batzuk zen muertos, ez dakitzen bat Palestino muertos eta 8 Israelita asesinados.
Bai, eraiak eta hildakoak edo izan daiteke, bueno, nik denetarako hildakoak erabili dut, baina bai, ez, hor dago, ez. Nola erabiltzen duten, ez, terminologia, irudiak eta dena, ez, harrigarria da, ez. Ze nola irakurtzen den eta interpretatzen den, ez, beti ere indartsuaren alde eta kasu honetan, nazioarteko zuzenbidea urratzen ari den horren alde, ez? Bai.
Eta batzuk konflikto deitzen diote, baina eske ez da konflikto armatu bat. Ari dira iriak eta jendean bombardatzen, umeak denetariko jendea, armarik ez duen jendea, haien bizitza egiten saiatzen ari den jendea, eta osea ez dela
irauten ari dena gainera Gaza bezalako eta gaina egia da kasuntan Palestinar herriak erakutsi diguna da erresistentziaren eredu dela, ez? Zenbat urte daramatza erresistentzian, baina ikaragarri beraiek benetan maite dute beraien lurra eta hor jarraituko dutela beti esaten dute, ez, beraiek ez beraien Palestina lortu arte. Eta oso irudi hango palestinar batek bidatzen zuen, ez, horre hasi zirienean jamás suzirak edo gotatzen israeldar askok egin zutena da maleta egin eta badezpada alde egin, ez, eta esaten zuten hori da ez delako beraien lurra, ez? Benetan beraien lurra balitz, gu behintzat inoiz ez dugu alde egingo, ez? Hau da, hemen egongo gara aldugun guzti arte, ez? Eta betira arte, lortu arte berriro ere errefuxiatu edenak Palestinara bueltatza eta haien lurrak lortzea, ze orain momentu honetan apenas lurri gabe geratu dira, pixkanaka Israel lapurtzen ari delako juduentzako.
Eta ezagite, eski ikusten dute gertatzen ari denan, eta bada gaur egungo estatu nazio eredu ditugun estatu guzti hori nola sortu diren. Indarkeriaz, sarrazkien bidez, eta egiten ari direna palestinarrekin da garbik eta etniko bat.
Argi eta garbi, bai. Eta gainera, aipatzen da, ez, Israelen kasuan dela defendatzea, eta justu alderantziz, defendatzeko eskubidea dutena palestinarra dira, ez. Beraien lurretatik botanaian ari direlako eta hiltzen ari direlako. Eta hoiei deitzen zaie, ez, hedabide nagusietan terroristak, ez, justu kontrakoa denean, ez. Eta horrela, ez dakite, luzerago jarraituko genezakeen, ez, horre, eta seguraskire tokatuko zaizuela, ez naiz, zoritxarrez, ez, gai hau eta arazo hau luzatuko delako, espero dugu sarraski hau lehenbailen amaituko dela, baina palestinarren egoera benetan batxarra da eta oraindik ere borroka handia egin beharko dute haiek eta guk hemendik eta berriz ere azpimarratu nahiko nuke gure elkartasuna adierazteko modua momentu honetan kaleetan elkartasuna adieraztea dela eta boikot desinbertsio eta zigorren kanpaina horretan hasteko gure erakundeak hor Palestinaren herriaren aurka ari diren erakundeen aurka haiek proiektu hoietatik atera ditzezela eskatuz eta konplize ez izanez, ez, zuke aipatu duzu bezala.
Eta posizio argia izan ez ezin partzialtasun olako egoeraetan ezin da inpartzialtasun.
Ez da posible, hori da, ez da.
Ba, eskerrik asko Alaitz, aurrengo jabetan egoten garen, beti bezala kritika hauekin, eta eskerrik asko.
Zuei, hitza emateagatik eta kasu honetan, Palestinan gertatzen ari den errealitatea pixka bat, jendarteratzen usteagatik.
Ba, hemen utziko dugu garko kolaborazioa, eskerrik asko dela hitz eta hurrengo jabetan arte.
Hurren arte.